Datorren maiatzean udal eta foru hauteskundeak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa zein Nafarroan, udazkenean Espainiako hauteskunde orokorre deituriko horiek tokatuko omen dira eta badirudi beti hauteskundeetan gauden impresioarekin bizi garela, beti kanpainan dauden alderdi ezinguratuta gaudela, azken aldian ordea bada etengabe protagonismoa izaten ari den alderdi bat, Podemos gixan ezagutzen duguna edo aurkeztu zena bere garaian eta horrekin batera bada edabideetan behin eta berriz ageri den ordezkari bat ere, Pablo Iglesias bera. Efektu horre guztiak nola eragiten ote digun ausnartu nahi genuke gaurko tertulian eta horretarako bilagun bat zaizkigu zebrabidera, dagoeneko gurean ezaguna den Aitor Kaltzakorta batetik, arratsaldeon eta ongi etorri Aitor.
Arratsaldeon, ezaguna.
Guretzat bai eta gure artean ere bai. Eta niretzat ezaguna baina kasu entzulen artean ez horren beste, baina aurrena antzan ere lekua egin nahiko geniokeen Aiora Mujika bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere.
Arratsaldeon.
Bueno, Podemos, Pablo Iglesias, Espainiako bipartidismoaren amaiera edo alternatiba. Azken hilabeteotan behin eta berriz zentzuten ari garen hitzak eta kontzeptuak dira horiek bikote, baina ausnarketa sakonegietan sartu aurretik zeuen iritzia edo impresioa eskatu nahi dizuet. Zer gertatu dela Podemosekin esango zenukete eta zer izan ote den nolabait agenda politikoaren erdian kokatu eta protagonista bilakatzeko gakoa. Aitor?
Bueno, nik bi Podemos ikusteotez. Ikusteot Podemos bat estatu mailan, ezagun egin den Podemos hori, Pablemosen Podemos, edo Podemos hori, eta beste Podemos bat ezagutzeot Euskal Herrian edo Katalunian behintzat euren aurre kanpainain luze hau hasi da benetik edo, ez, ikusi da beste Podemos bat aurkeztu dala Katalunian eta Euskal Herrian. Orduan, ba, bueno, ez dakit zeinari buruz nahi duzun berba etxia lehen.
Zein izan da lehenengo ezagutu duzuna eta harridura gehien sortu bueno, duzuna esaterako?
Ba, ezagutu, estatu mailan ikusten dan Podemos edo fenomenua bere horretan kontutan hartuta edo, nik eia esan ilusinoz ikusineban bere garaian, baina ilusinoz ikusineban amabost eme, ilusinoz ikusineban zen marea zuri, berde, laranja, marea guztioiek, ilusinoz ikusineban zen bebai gamonaleko iztiluak, ilusinoz ikusineban derrepente ez hain otzana zan Espainia horretan ba eguala mugimendu bat langile klasetik urten dakua ganera eta pixkatolako balorietan oinarritutakoa edo ez. Baina pizkanaka eta denporia aurrera doila, hasi naiz igual ikusten mito ornatzean daozen hain bat gauza eta igual pizkata aurrera hasiko naiz arilkatzen edo, baina badao susmo bat, badao tesi bat, bera bakarrik nire buru barruan eraikitzen hasi dana orduan, ba, bueno.
Bera sentipen gazi gozoak.
Bai, ia zer dino nahi ora.
Buruaz baietz egiten ari zinen prinsipioz.
Bai, nire ados nao, bastante ados nao Aitorrek esan dunakin, eta nik ere esango nuke bi Podemos ikusten ditutela, beak esan dun horrekin bat egiten dut, baina nire bi Podemos dia medioetan dagoen Podemos, edabideetan dagoena, eta benetan dan Podemos. Hau da, iruitze zait Podemos bera mugimendu edo alderdi bezala gauza bat dala, eta lekuan leku oso diferentea dala, eta beste zerbait diferentea dala Podemos medioetan. Hau da, ze oihartzuna eskaintzen dioten medioek mugimendu edo alderdi berri horri, zenbaterainoko eragina daukan medioek eskaintzen dioten tarte guzti horrek, iruitze zait bi gauza diferente diala. Osea, errealitatea dala bat, Podemos bera gauza bat dala, eta beste gauza bat dala edabideetan horri buruz esaten den guztia. Eta iruitze zait bi gauza ezberdin diala, eta analizatu beharko bagenu Podemos erdan, nik banatuko nituzkela biak.
Mm-hmm. Bueno, beraz, Podemos izango litzatekena dota jatorrian zena, eta edabideek Podemos ez eraiki duten irudia. Ongir bitzen bat zaizuen, lehenengo Podemos horri helduko diogu Espainian, agertzen den, eta ilusioa sortzea posible duen, indar politiko horri. Badirudi datozen urtei edo hilabetei begira eragina izango duela. Pablo Iglesiasek berak El País egunkariari eskainitako elkarrizketan esaten du esaterako bi aukera izango dituztela boto emaileke Espainian datozen hauteskundei begira. Alderdi Popularra edo Podemos, zintzoen eta gaiztoen arteko banaketa edo egiten duela esan daiteke. Ez dakitala irudikatzen duzuen zuek, Alderdi Sozialista orain arte bipartidismoaren beste protagonista izan dena desagertzera kondenatuta dagoela iruditzen zaiz zuen, eta Podemos ote den alternatiba bakarra?
Ez, nik uste dute urak pestabela sinisten hori, baina da oso ondo neurtutako marketing politiko estrategia bat. eta marketing politiko estrategia horretan gainera Podemosek oso ondo neurtuta dauko, Podemosen atzian daosenek asko ulertzen dabe horretaz, eta oso ondo neurtuta dauko zeintzuk dizen zabaldu behar dabezen mesuak iritzi publikoan iritzi hildo bat edo beste hildo bat bestien ganetik ipintzeko. Orduan Podemoseri ondo funtzionatzea zona da kastien kontrako diskurso horrek. Mm-hmm. Eta PSOE kastien barruan sartzen dau, baina etxotzona da momentu honetan pixuak endu, eta ez dau bere areri jotzat kokatzen, batez be PSOEk nahi dabelako pixkat borroka, ez? Borroka hori irudikatu edo, eta ganera borroka intestino, Espainiako eskerren baitan emoten dan borroka baten modura nahi dau irudikatu, eta Podemosek etxen dabena da, lastra hori ganetik endu, nien zure kanpainan sartzen, nik zua ipatu bari zure kontraengot kanpainia oso ondo, eta bueno, ipatuko zaitxuta aurrerantzian edo, baina azkan finean nahi dabena da Podemosek ba irudikatu hemen bere garaian PPek eibana maior horregen garaian, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eibana, ez? Nantzeko oso zer, baina kontrara.
Aiora?
Bai, ez nik uste, oain arte behintzat oso ondo funtzionatu diola eraikidun eremu zabal izugarri horrek, hau da, ez du bere burua ezertan definitu, eta hortan dauka arrakasta. Hala, inbeste jende sartzen kabitzen da Podemosen, ez dutelako eman bere buruaren definiziorik. Orduan, definizio bakarra da, zer ez gara, edo zeren aurka gaude, edo zeretik kanpo gaude, ez? Ba, orain arte ezagutu dituzun hoiek ez gara gu, orain arte edabidetan ikusi dituzun, eta morra arazi zaituzten guzti hoiek ez gara gu, bestea gara gu. Mm-hmm. Dan ikuste arazoak edo etorri altzaizkiela, pixka bat definitzen hasi beharko dutenean, zer ez dian, bale, baina zer geran. Mm-hmm. Hor etorri altzaizkiela igual, ba, koxkak edo eremu zabal hori, ba, kanpaina bat egiteko ondo dago, ba, kanpaina mediatiko oso on bat egin dezakezu horrekin, baina gero edukietara arazoa zenean arazoak suposatu ditzake. Ordun, badauka gogoa ikusteko aber nola evoluzionatzen duten hemendikan aurrera.
Zer egin behar ote duten edo. Zalantzarik gabe, ba, eragina izango duela aurre ikus dezakegu Europako Parlamenturako bozetarako hautagaitza aurkeztu zuenean, gehien iritsi zitzaigun belarrietara Podemosen edo Pablo Iglesiasen bereziki hitzen oi hartzuna, ordura arte politikarien ahotik zuk aipatu duzun bezala entzutera ohitu gabeko kontuak esaten zituztelako, eta babes handia edo izan zuten momentu horretan hautestontzietan ere. Irakiten edo plasmatu zuten diskurtso hura oztu edo behintzat epeldu dela esango zenukete egingo dutenaren edo direnaren inguruan zehaztapenetan sartzen hasi direnean?
Nik uste dut baietz, eta baina eurak neurtutako denboren edo timing baten barruan kokatzen,
estrategia dela,
kokatzen
beraz.
Dela, bai argi eta garbi. Zuk esan dozuna ganera, euren burua zerresti zen horretan definitzen daben momentuan, jente askok, eta igual ez da ondo esatea, baina inkluso gehiagik hartu dau beretzat, edo bere gauza modura Podemos. Ondala gitxik ikusten eban, pijon seme alabaren batek edo, boskatze bala, beste, ultra eskuindarra zen ez da izar, baina Podemos gustoko dukan, ez? Bera bai identifikatzen zalako zer estan honeaz. Zer da pasaten dana baina? Europako hauteskundien kanpainan oso promesa edo behintzat oso soflama handiak eta pisutsuak aireratu ebesen. Eta horrik urzen ja zelan batzuk hartu eben eta dana ez da libre eta zizako zen egur asko emoten horren inguruan. Baina, aiasirinean Europako Parlamentura, ustot, hilabete bezala pasa, Pablo Iglesiasek elkarrizketa bat emu ebanean, ustot, sekretari generalera edo saltua emon eta angua itxi edo lako zeo zer planteatu ebanean, eta ia hasi zan esaten gauza bat dala nahi da bena, eta beste bat alda bena. Mm-hmm. Orduan, euren diskursua definitzen doiazen mailan, Podemos euren zeo zer modura sentidu da ben askok, ia ez da beha inbeste sentitzen, eta beste asko gai ikusten dabe zer dan benetan orratzian da ona. Nik dena dala usteot Europa bai oso kontrolatuta daukela noiz zer esaten joan, aldanik eta efektu disuasorio txikinena euki desan definizio horrek edo.
Estrategiaren barruan da beraz?
Bai, nik uste baietz. Osea, gaina hor daudenak edo lehen mailan daudenak estrategia politikoetan adituak dira, eta hori behin da berriz esan dute, ba, irakasleak dira justu gai hortan, eta kriston buruk dauzkate. Oso, nik uste oso ondo dakitela zer egiten duten. Nire ustez oso diferentea da Podemoseko, ez dakit, buruen, edo ba, telebistan ikusi ditugun hauen, Errejon, Monedero, Pablo Iglesias, haue guztiak zer diran, eta gero Podemos base guztia, Podemosen fan club guztia zer dan. Nik uste oso oso ezberdinak diala, eta Aitorrek esan duen bezala diskursoak edematen dituzten hauek eta oso oso ondo dakite zer dan esatera dihoaztina eta ze estrategian erara arabera ze publikotara iritsi nahi duten, momentu bakoitzean zer esan behar den, eta sortu zian momentun tokatzen zitzaien papera hartu zuten eta diskurso bat garatu zuten, baino normala dan bezala Europatikan jeisten zoazen hainean geroz eta gertuago dagoenean Espainiako hauteskundeak eta Moncloa hori moderatzen jun beharra daukazu esaten dezun hori, ze beraie bat ezekiten etzala erreala, etzala posible esaten zuten hori Espainian Moncloara iritsizkero egitea. Logika dauka, eta ikusiko dugu esan bezala nola dan hemendik aurrera ere, oraindikan geratzen dalako puska bat.
Podemos diskurtsoa, Podemosen diskurtsoa, eta horren aldaketa aipatu ditugu, zuk fan kluba ere aipatzen zenuen, moda kontua izan ote daiteken ere bai, nolabait oinarri zabalago bat abarkatzeko moduko hitzak erabili dituztela orain artean, horre guztiak Euskal Herritarrungan ere nolabaiteko eragina izan dezake laurre ikusten da, batzarrak eta egin dituztelako, teorian 48 herritan edo ordezkaritzak izango lituzkelako, eta beraz hemen ere Podemosen aldekoen ez dakigu ja jatorrizkoak diren, fankluba solikote diren, nolabait modak erakarrita inguratu direnakote diren, baina ordezkaritza bat edo zabaltzen ari dela esan daiteke. Mikel Irizarri irakurritako hitzak ekarriko dizkizuet ona. Bertute ugari ditu Podemosek, baina euskaldunontzat jaiotzazko bekatua omen du. Espainian eta Espainiarako jaiotakoa omen da. Zuek adostu dute horretan? Podemosek ezin du Euskal Herrirako itzulpen bat eduki adibidez?
Eduki lezake. Nik ez dute esaten ezin dezakenek dezakenik eduki, baino argi dago Espainian sortutako zerbait dela eta argi dago Espainiara begira sortu dela Euskal Herrian ere. Eta nire ustez bastante argi dago hori, jarraitzen bali madezu pixka bat Podemos Euskadi eta Podemos Nafarroak sare sozialetan daukan komunikazioa do. Sare sozialetan esaten dut, nik ambito horretan ezagutzen ditutelako. Ze ambito horretan komunikatzen dute, hitz egiten dute, hortikan ezagutu dezakegu Podemos Euskadi eta Podemos Nafarroaren diskurtso ofiziala esango genukena, ze berez osatu gabe daude. Eta berez esaten dizute ezin dutela diskurso bat garatu osatu bitartean, baina garatzen dute. Eta begiratzen balin badezu egunerokotasunean komunikatzen dutena oso Madridera begira dago, eta hor zentratzen da, kuriosidade bezala neri atentzio asko deitzen ditelako da Podemos edo aldugu Euskadiren Facebookean egunero jartzen dute atzera kontaketa bat zenbat geratzen den Madrid Espainiako hauteskunde orokorretarako. Hor aldaketa emateko zenbat geratzen den. Horri begira daude. Eta ez nuke esango ukatzen dutenik ere. Baino bai saiatzen direla hemengo politika itxura bat egiten aitortu gabe era bat Madridera begira daudenik eta hori ukatuz, baina esan da bezala Podemoseko norbaiten diskurtsoa entzun eta horrengo gunean Podemoseko peste baten Euskal Herrian bertan eta kontrasankorrak izan daitezke. Beraz ezakit ez da ere oso ondo zere diskurso hori egin bartzaion kasu.
Zukaito, sare sozialako horren beste jarraitzen dituzu?
Geruta gitxiot, erabiltxot ez berbaitxeko eta ez entzuteko, orduan, eta jan askatuta na, orduan geruta gitxio. Bai, oso interesgarra ja iruditu jat, ipatu zuen gauza batzuk. Nik usteot, Podemosek Euskal Herrian dauko 15emek bere garaian eukan faio bardina. Ez dala hemen errotutakoa, eta dala beste nun baiteko mugimendu baten koletazo bat, edo ez, edo latu oen uinen, baskan uin txikitsuenak edo, eta ikusi da hemen ez da bela, karo Espainian ez da egon Espaini mailako gazte mugimendu antolatu bat. Espainian bai egon da mugimendu sozialak eta kulturalak eta ondira, baina ez igual hemen egon dizen mailan, ez, eta neurrian, eta orduan horrek fakturia pasaten dugu sinesgarretxasunen mailan, sinesgarretxasuna daukonak amensan dugu, eta hemen unen sari egon arte ba, ez, leku askotan, eta gero hemen ganera ja egon dira hainbat eta hainbat roze, ez, ba, iritzi ezberdinen arteko jentien artean, olako foruetan parte hartziari buruz. Nik dana dala pixka eta zieran aurreratu otentesi hori edo ekarri nahiko neukeia loturia etxen aola bitu. Nik lehen izaten eban ilusinoz hartu nebala, ama bosteme, jaio flautak, estop desauzies, eta ez da gizar mugimendu guzti hori hasi zanean eta barrez, baina niri pasaiatena da, denporiaz, hasi naizela ikusten ze eragin eukida ben horrek, eta geratu naizela pizkat beldur puntu bat be sartu jat. Zeitzik, esate baterako datu bat, Telebista Espainoletan asko komentatu da ben askan aldizan izan da, Madriden bertan, Madriden bakarrik, eta estatu guztia kontutan hartuta 160 arte jeitsi zirala mobilizazioak txentienak Podemos da honetik. Ni pentsatut Podemos urten dala, ez dala kasualidadia eta hori egin debenak hain listuak besti zela. Eta ipin endiosatzen gabiltza pertsona. Uh-huh. Eta Euskal Herritxe ganera jente asko oso obnubilatuta, hemen badoz filosofo eta komunikazioan aditu asko oso obnubilatuta dozena, ez? Hain listuak izan dizelako Madriden eta guk estogulako jakin. Baina, nik badukat susmo bat, eta iruditzen jat, Espainiko sistema demokratikoa erabat ustelduta ondanean, eta ja ez esker, ez eskuin, ez eguanean federik edo aurrera biderik, ez eguanean politika gintziak ez donitxura eskase eukanean, niri iruditzen jat Podemosen irrupzioia dela zelan esan da, estanda kontrolatu bat. Mm-hmm. Ez? Ikusten da gaur egunean PP-ek berak, PSOE-ek berak zelan euren barrato, ACBS, ez? Numero unuak izan dizenak zelan lepua moztu deutzen euren regenerazinorako, eta ez dakin izaitxik, zin niri oso raro etxen jat hain edabide neoliberaletan alako espazizua, alako bombua, eta osea, ni marketing kanpaina oso onak dakitxetez etxe, baina askotan ez dut eukitzen dirurik eta, bueno, edo ez, baina esan egiten nada, askotan ez dut eukitzen bitartekorik hori aurrera tarateko, eta hauek bitarteko danak.
Eskaintzen ari zaizkiez.
Bitarteko danak eukidez, orduan demolizino kontrolauen itxur hori badaukat batez be, iruditzen jatelako oso aktibazino desaktibatzaile bat ipini dabela modan hauek, berriro kalera urtean azianean jentia, ez geratu etxian badaukau hemen superestrella bat.
Ez dago dena galduta
da, zai. Ganera. Iruditzen jat, dana oso neurtu eia, eta demolizio kontrolatu baten santzuak hartu batez, batez be Euskal Herria eta Kataluniare beira kanpaina etorri dizenian, zuzenian ez dizelako joan Urkullun edo Mas edo Kasta dizen hoien kontra baizik eta esker independentistien kontra joan dizelako, eta esatezu, a ber, eren egunera arte eskerra independentistiak ekarri zaitxue zueri itzaldiak emotera ona. Eta nik erosiko neutzuen Madriden, eta ni bozkatuko neban Madrideko kongresurako Podemos, baina Euskal Herrian urrunetik pez. Ez, eta ez da, nik hauek susmo asko ekartzen abez, tesi hori bera bakarrik daukat eraikitzen buruan.
Tesi potentea, demora izan duzu horren inguruan pentsatzeko, ezta?
Ez dut nahi izan pentsagei zei horretan, horretxaitxik ez dut bera bakarrik joan dala eraikitzen.
Ni era dos nago, baina olakotan pentsatzen jartzen naizenean askotan konspira noika ban naizela pentsatzen dut, ez dutela uste, benetan usten dut aztertuko bagenu hoi, batez ere prentxan eta edabide, telebistan izan duten hoi hartzuna ez dala kasualidadea. Osea, zuk ez diozu altaboz bat, olako altaboz bat eskaintzen norbaiti benetan mina egingo baldin badizu.
Zure kontra datorren norbaitia.
Bueno, aipatzen duzu leku eta espazioa badutela edabideetan, edo nola ere badirudi zenbaitetan kazetariek edo edabide zehatz batzuek harrapatu egin nahi dituztela eta elkarrizketak egiterako orduan edo galderak egiterako orduan zerbaiten bila jotzen dutela galdera zehatzak eginda. El Paiseko lehen aipatu dugun elkarrizketa izan daiteke horren adibide eta Pablo Iglesiasen erantzun bat erreferentziatzat hartuta euskarari egiten dion erreferentziagatik. Niri axola zaidana da denon eskura dagoen osasun sistema izatea, gaixoak euskaraz, galegoz edo katalanez hartatzen diren bigarren mailako kontua iruditzen zait, erantzuten zuen, eta gaur Idurreski Sabelek aipatzen zuen berrian, badutela joera nolabait ezer gutxi esan da pasatzeko, baina gehiegi esan da irteten direla, eta erantzun horrek hori erakusten duela. Imaginatzen dut zuentzat ez dela bigarren mailako kontua izango osasun hartatze hori zeizkuntzatan egiten den, baina ez dakita dozta deten horrekin. Horren pentsatuta duten diskurtso horretan hankas hartzen ote duten, edo hori bera ere izan daitekeen erreakzioak sortzeko bide bat eta ongi pentsatu da dutena.
Bitzetan, prueba error. Askotan etxen da bez esperimentuak.
Bai. Alaren ikusten dut, olako gauzekin oso diferentea da Espainia mailan lortzen duten erreakzioa eta Euskal Herri mailan lortzen dana. Eta lehen esandakoa da, Espainia mailan jokatzen nahi dia. Osea, Euskal Herrian zer lortzen duten zerbait kolaterala izango da. Pues hori botatzen dut eta berze eragina daukan Espainian, ondo datorkit, Euskal Herrian zenbaten harin okejatu dira, bale, asumitu dezaketa, beraz, hildontatik segiko dut. Podemos sortu danetikan nik uste dut Podemosen dauden pertsona horiek aldatu dutela beraien diskursoa. Hau da, Pablo Iglesias, ba, lehen esan dugun bezala, lehen Ezkerra Abertzaleak edo mugimendu independentistak gonbidatuta etorri izan da Euskal Herrira, eta garatu izan duen diskursoa askoz ere landuagoa izan da, pedagogia asko eginez Espainiari begira, eta Podemoseko sekretario generala danetikan edo hori dana galdu da. Da, lehen Pablo Iglesiasek edo Errejonek edo Monederoz gehiagia ezagutzen. Egin zezaketen lana, Euskal Herriko egoera eta errealitatea Espainia mailan azalduz, kristona zan. Eta orain Podemosekin hori dena bertan bera gelditu da. Beraien interesen arabera lantzen dutelako. Eta elkarrizketa horretan egin duen komentari hori euskararen ata, ba, Espainia mailan euskeria bat izango da edo era bat logikoa izango da beraien diskursoaren barruan, ez, ba, baldintza sozialak eta hori lehen etxiz eta, baina Euskal Herrian kriston mina ematen digu, ze kriston borroka da maila hortan egiten dana eta urtetan zehar egiten dana, eta hain mediatikoa dan eta hainbestein erako oi hartzuna daukan honek hori esatea, uf, eta diskurs...
Puntualizatuko du? Etortzen denean.
Etortzen denean agian, claro.
Madrilen diskurso bat eta gero na datorren puntualizatuko du.
Bai, edo arduratuko dira hemengo Podemosekoak esaten, ez, baina esan nahi zuen hau eta jazta, eta hor geratzen da. Eta diskursoarekin askotan gertatzen dena da, nikuste, ba, esandakoa, Espainiara begira egiten dan diskurso bat dala, han ulertzen dana, baina Euskal Herrian ulertzen ez dana. Adibidez, behin eta berriz esaten dabiltza, inorrek ez du hainbeste erasotu alderdi politiko bat, Podemos erasotu duten bezala, horrekin daude, eta horrek hemen izugarrizko mina eragiten du. Zala, baina nola esan dezakezu hori, eta gero, ba, kritika bat egiten dezunean, ba, hori, Podemos fan klub guzti horrek lepora salto egiten dizu, eta ematen du ez dutela ikusten beraien ez dan errealitate bat, eta diskurso bat eraikitzen dutela, hori, ba, beste mundu bat da, eta Podemos izan da lehenengoa asanbladak deitu dituna, eta Podemos izan da lehenengoa galdetu diona bere jendeari ez dakiz zer egin gote den, eta Podemos da erasotuena. Eta badirudi orain arte, beraiek sortu arte, ez dala ezer existitu. Beraiek diala dena, ez, sortu berria, eta horrek hemen mina handia ematen du nik uste.
Eta mina egiten duela aipatuta, eta lehen Aitorrek ezkertiar eta independentistak aipatu dituela aprobetxatuta, Mikel Elorzak duela bi aste errepaso kritikoa egiterakoan aipatzen zuen, kritikatzeko gauzak izan arren Podemosek, Ezkerra Abertzalearentzat adibidez, hobedela bidelaguna izatea Podemos eta ez Arerioa.
Nik hori benetan sinisteot, ez dut, ganera ez dut ikusten logikarik, borroka elektoral horri Euskal Herrian espada Madrilera begira, lehin esaten ebana, ez? Osa, nik inolako kontraesanik euki barik, boskatuko neuke Podemos, eta igual elkarlan olako baten ondorio solako zerbait urtengo balitz, bueno, ba, kongresura ez gara ez da gizarreta, nik neuk personalki igual alko neuke olako zerren, baina hemen Euskal Herri janez. Iruditzen jat ganera problema bat sortze otzola Ezker Abertzaleari nahiku potentia, ez bakarrik boska galeran. Onarte, Ezker Abertzaleak irudikatu dau alternatiba, ez? Gaur egun arteko politikien alternatibia Ezker Abertzaleak irudikatu dau, eta aurreko hauteskunde zikluan ikusi da lau hauteskundietan, danetan, pixkat aldaketien, mesu horreaz joan dala. Eta, gertatu jako, Podemos hori ontxe gertatzen jakon gauza bat, ez? Bestiak kampainia iautzen Ezker Abertzaleari esanez, Kuba, Venezuela eta ez dakizertzuk etozela, eta hon pixkat Podemoseri hori botatze dutze. Ezker Abertzaleari pasajako, lau urte hauetan edo hauteskunde ziklonetan, egin da bela, hainbesteko alegina homologatzeko jokaleku politikora, esan ez, ikusten gobernatzen hau eta hau ez da Venezuela, ikusten gobernatzen hau eta hau ez da Kuba, ikusten, osea, guk sistema honetan badakiu jokatzen, honetorri dela beste bat eskerretik, sistema do tablero do joko zelai hori estandaraztera eta geratu dala pixkat, ez, norbere burua joku sistema horretara homologatzen zao zela, badator beste bat joku sistema horian kasgore ipintxera eta orduan zein dator honez atera, ez neu be joku sistema horian kasgore ipintxera nator, ez, edo pixkat geratua deskolokat eta ikusten da zelan bata bestiari eskerretik adelantatzeko olako alegin bat daola nik uste otenean hemen ezberdintasun nagusi bat bada da lehin esaten eban amabostemea espasaten zana ez erreala versus virtuala. Tezker hartzelea kasunetan bada ukola erreala komponente hori bestiak ez daukona eta hortik segidu bihar da, bela, egunero, egunero, mugimendu sozialetan, kalian, nazinore ikuntzan, biharrian, dabixen, pertsona, hildo eta barrakin hor erakutziko da bela benetan zer dan virtuala eta zer dan erreala.
Zai oso baterako adinako gaia ematen du honek, baina arratsaldeko bostetako kanpaiak entzun ditugunez, hemen agurtu behar zaituzte dukote Aitor Kaltzakorta, eta Iora Mujika, eskerrik asko eta horrengo batera arte.
Zeu eta eskumina landerari.
Hori da, eskumina kemendik landerar belaitzik.